Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 13. Abayuda banesha Abisirayeli. Mu mwaka wa 18 ku ngoma ya Yerobowamu, Abiya yatangiye gutegeka i Buyuda. Amara imyaka 3 Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Mikaya, umukobwa wa Uriyeli w'i Gibeya. Nuko habaye intambara hagati ya Abiya na Yerobowamu. Abiya atabarana n'ingabo z'intwari abagabo batoranijwe 400,000. Yerobowamu nawe ateza urugamba, ahangana nawe afite abagabo batoranijwe bakomeye b'intwari 800,000. Abiya ahagarara ku musozi Simarayimu wo mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, aravuga ati: "Nimunyumve yemwe Yerobowamu namwe Bisirayeli mwese. Ntimwari mukwiriye kumenya yuko Uwiteka Imana ya Isirayeli yahaye Dawidi ubwami bwa Isirayeli iteka ryose, ubwe n'abahungu be akabibasezeranisha umunyu. Ariko Yerobowamu mwene Nebati umugaragu wa Salomo mwene Dawidi arahaguruka agomera Shebuja, aho hari hateranira abagabo b'inguguzi b'urugomo bashaka amaboko yo kugomera Rehobowamu mwene Salomo. Ubwo Rehobowamu yari akiri muto, afite umutima woroshye, atabasha kubabuza. None mwibwira ko muzanesha ubwami bw'Uwiteka buri mu maboko ya bene Dawidi, kandi muri igitero kinini cyane, mufite n'inyana z'izahabu Yerobowamu yabemereye ngo zibe imana zanyu. Mbese nimwirukanye abatambyi b'Uwiteka bene Aroni n'Abalewi, mukishakira abatambyi nk'uko abantu bo mu bindi bihugu bagenza, maze umuntu uje kwigira umutambyi wese akazana ikimasa n'amapfizi y'intama 7, uwo akaba umutambyi w'ibitari imana. Ariko twebweho Uwiteka niwe Imana yacu, ntitwamutaye, kandi dufite abatambyi bene Aroni bakorera Uwiteka imirimo yabo, n'Abalewi nabo bamukorera iyabo mirimo, bajya bokereza Uwiteka ibitambo byokejwe, bakamwosereza imibavu ihumura neza mu gitondo na nimugoroba, bagashyiraho urugeregere rw'imitsima yo kumurikwa ku meza aboneye, hariho n'igitereko cy'izahabu cy'amatabaza, n'amatabaza yacyo yaka uko bwije, kuko twebweho twitondera amategeko y'Uwiteka Imana yacu. Ariko mwebwe mwarayitaye, kandi dore Imana iri kumwe natwe itugiye imbere, n'abatambyi bayo bagenda bavuza amakondera ahururiza kugira ngo turwane namwe. Yemwe Abisirayeli, ntimukarwanye Uwiteka Imana ya basekuruza banyu, kuko nta mugisha muzabona. Ariko Yerobowamu acisha ruhinga nyuma, abajya kubacira igico, bituma bamwe baba imbere y'Abayuda, ababaciriye igico bari inyuma yabo. Abayuda bakebutse babona urugamba rubari imbere n'inyuma, baherako batakambira Uwiteka, abatambyi bavuza amakondera. Nuko ingabo z'Abayuda zirangurura amajwi, maze zimaze kurangurura amajwi, Imana itsinda Yerobowamu n'Abisirayeli imbere ya Abiya n'Abayuda. Abisirayeli baherako bahunga Abayuda, Imana irababagabiza. Abiya n'ingabo ze barabica cyane, nuko mu Bisirayeli hapfamo abagabo batoranyijwe 500. Uko niko Abisirayeli bacishijwe bugufi muri icyo gihe, Abayuda baratsinda kuko biringiye Uwiteka Imana ya basekuruza. Hanyuma Abiya akurikirana Yerobowamu, amunyaga imidugudu i Beteli n'ibirorero byaho, n'i Yeshana n'ibirorero byaho, na Efuroni n'ibirorero byaho. Kandi Yerobowamu ntiyongera kugira imbaraga ku ngoma ya Abiya. Bukeye Uwiteka muteza indwara aratanga. Ariko Abiya arushaho gukomera, arongora abagore 14, abyara abana b'abahungu 22 n'abakobwa 16. Indi mirimo ya Abiya n'ingeso ze n'ibyo yavuze byanditswe mu bisobanuro by'umuhanuzi Ido. Nuko Abiya aratanga, asanga basekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Asa yima ingoma ye. Ku ngoma ye igihugu kimara imyaka 10 gifite ihumure.